Χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί πάλι και να δοξάσουμε τον Κύριό μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί με τη χάρη του τελειώσαμε μία σειρά μηνυμάτων πριν από καιρό και τώρα θα συνεχίσουμε με μία καινούρια σειρά η οποία έχει τίτλο «Νους Χριστού». Νους Χριστού. Και βέβαια μέσα στην Καινή Διαθήκη, στην 1η Κορινθίου, στο 2ο κεφάλαιο, στο χωρίο 16, γίνεται λόγος ακριβώς για αυτό το πράγμα. Λέει εκεί, ο δε πνευματικός στο χωρίο 15, ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Τις γαρέγνω νουν Κυρίου ως συμβιβάσει αυτόν, ημείς δε νουν Χριστού έχομεν. Ημείς δε νουν Χριστού έχομεν. Λέει λοιπόν εδώ ο λόγος του Θεού, ότι όταν κανένας προχωράει στη ζωή με το Πνεύμα του Θεού, όταν προχωράει στη ζωή μαζί με τον Κύριο, το αποτέλεσμα είναι να έχει νουν Χριστού. Τι θα πει νους Χριστού? Η έκφραση νους εδώ πέρα δηλώνει τον τρόπο της σκέψης, με άλλα λόγια αυτό που λέμε σήμερα νοοτροπία. Άρα αυτό το οποίο μας ζητάει ο Κύριος είναι, σύμφωνα με όσα λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο, να πάρουμε την απόφαση ότι θα παραστήσουμε τους εαυτούς μας τον Κύριο και θα αρχίσει μια διαδικασία ανακαίνησης του νοός, έτσι ώστε να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Έχουμε λοιπόν μια διαδικασία, μπαίνουμε σε μια διαδικασία, το μυαλό μας να γίνεται όλο και πιο καινούριο, όλο και πιο καινούριο, έτσι ώστε να καταλήξουμε να έχουμε την νοοτροπία, τον τρόπο σκέψης του Ιησού Χριστού. Και έτσι αυτό θα είναι το θέμα μας σε αυτή την καινούργια σειρά. Νους Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι σε διάφορους τομείς της νοοτροπίας μας και της σκέψης μας χρειάζεται να προσαρμοστούμε ή να έχουμε ως στόχο το να προσαρμοστούμε στον τρόπο που ο Χριστός σκεφτότανε, στον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός λειτουργούσε. Και έτσι το πρώτο μήνυμα της σειράς αυτής θα είναι νοοτροπία ταπεινοφροσύνης. Τα περισσότερα μηνύματα της σειράς θα έχουν τίτλο νοοτροπία τάδε, έτσι. Νοοτροπία ταπεινοφροσύνης. Γιατί εάν πάμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 11ο κεφάλαιο, και διαβάσουμε τα λόγια του Χριστού στο χωρίο 29, αφού προηγουμένως το 28 έχει πει «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς», στο 29 λέει «Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός τη καρδία και ευρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Επομένως ο Κύριος έρχεται και μας λέει «Είστε κουρασμένοι, είστε φορτωμένοι, έλατε σε μένα, εγώ θα σας αναπαύσω, εγώ θα σας ξεκουράσω». Και μετά λέει «Πάρτε επάνω σας το ζυγό μου, φορτωθείτε δηλαδή το δικό μου το φορτίο». Και αλλού ο Κύριος θα μας πει «Το φορτίο του Κυρίου είναι ελαφρό». Και «Μάθετε από μένα». Λες «Α, ωραία, ο Χριστός μας καλεί να μάθουμε». Τι να μάθουμε? Λέει να μάθουμε ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Μας καλεί λοιπόν ο Κύριος να μάθουμε από αυτόν ταπεινοφροσύνη. Μας καλεί να μάθουμε το ταπεινό πνεύμα και το πράο πνεύμα. Και λέει και ευρύσετε ανάπαυσιν τις ψυχές ημών. Γιατί? Γιατί το ταπεινό πνεύμα φέρνει ανάπαυση μέσα στην ψυχή. Προσέξτε, πολλές φορές η διάθεσή μας δεν είναι να φερθούμε ταπεινά, να φερθούμε με ταπεινοφροσύνη, δεν είναι να υποχωρήσουμε σε κάτι που συμβαίνει, γιατί ο παλιός άνθρωπος θέλει να βρει το δίκιο του, μου είπε, εγώ να δεις τι θα του πω. Αλλά έρχεται ο Κύριος και λέει, ξέρεις κάτι, εάν αποφασίσεις να ζήσεις με ταπεινό πνεύμα, θα έχεις ανάπαυση μέσα στην καρδιά σου. Έτσι λοιπόν, θα μελετήσουμε σήμερα, με τη χάρη του Θεού, ένα χωρίο που μιλάει ιδιαίτερα για το πώς ο Χριστός ταπεινώθηκε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της ταπείνωσης. Έτσι λοιπόν, θα πάμε στην επιστολή προς Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, που είναι το κεφάλαιο το οποίο μιλάει για την ταπείνωση του Ιησού Χριστού. Και ο Απόστολος Παύλος φέρνει παράδειγμα την ταπείνωση του Ιησού Χριστού για να διδάξει στους ανθρώπους, για να διδάξει στους πιστούς τα θέματα της ταπεινοφροσύνης. Αρχίζουμε λοιπόν στην προς Φιλιππησίους το πρώτο κεφάλαιο. «Ήτισουν παράκλησης εν Χριστώ», αρχίζει το δεύτερο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους, «Ήτις παραμύθιον αγάπης, ήτις κοινωνία πνεύματος, ή της πλάχνα και ικτυρμή, πληρώσατε μου την χαράν, ή να το αυτό φρονείτε, την αυτήν αγάπην έχοντες, συμψυχοι, το εν φρονούντες, μηδέν κατά ερηθίαν ή καινοδοξίαν, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντας εαυτών. Μη τα εαυτών έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρων έκαστος». Λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλετε να κάνετε την καρδιά μου να χαρεί. Για να γεμίσετε την καρδιά μου με χαρά, θέλω να έχετε μεταξύ σας ομοφροσύνη. Το αυτό φρονείτε. Να σκέφτεστε το ίδιο, να έχετε την ίδια διάθεση, τον ίδιο τρόπο σκέψης. Και λέει μετά, την αυτήν αγάπην έχοντες, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, σύμψυχοι, το τονίζει ξανά, το εν φρονούντες. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο ζητάει ο Απόστολος Παύλος είναι οι πιστοί να έχουν μια καρδιά, μια διάθεση, ένα πνεύμα, έναν τρόπο σκέψης, να υπάρχει ενότητα μέσα στο σώμα των πιστών του Κυρίου. Και για να γίνει αυτό, αρχίζει να δίνει κάποιες πρακτικές συμβουλές. Ωραία, όλοι θέλουμε την ενότητα, όλοι μιλούμε για ενότητα. Πρέπει να είμαστε ένα, οι πιστοί του Κυρίου να είναι ένα. Μόλις όμως αρχίσουμε να διαφωνούμε με κάποιον αδελφό σε κάτι, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Αφού δεν συμφωνούμε είσαι λάθος. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι σωστός και εσύ είσαι λάθος. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να είσαι σωστός και εγώ να είμαι το λάθος. Και αρχίζουμε να χωρίζουμε μεταξύ μας γιατί. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι όλοι κατά μέρος γινώσκουμε και κατά μέρος προφητεύουμε, όπως λέει ο λόγος του Κυρίου. Επομένως, εάν κάποιος αδελφός βλέπει τα πράγματα κάπως διαφορετικά, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει λάθος. Μπορεί να σημαίνει ότι κάτι του φανέρωσε ο Κύριος, που εμένα δεν μου το έχει φανερώσει ακόμα. Επομένως, το ταπεινό πνεύμα χρειάζεται να το μελετήσουμε και να δούμε πώς λειτουργεί. Και γι' αυτό αρχίζει ο Απόστολος Παύλος εδώ να δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στους πιστούς και να λέει «Μηδέν κατά ερηθίαν ή καινοδοξίαν, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντας εαυτών». Μας δίνει λοιπόν κάποια στοιχεία. Όταν λέμε ταπεινοφροσύνη, τι σημαίνει, δηλαδή ποια είναι η συμπεριφορά που έχει μέσα της ταπεινοφροσύνη. Πρώτα μας λέει τι δεν είναι. Μηδέν λέει κατά ερηθίαν. Τι είναι η ερηθία? Ερηθία είναι ο ανταγωνισμός, αλλά όχι αυτό που λέμε υγιής ανταγωνισμός. Είναι ο ανταγωνισμός που προσπαθείς να βάλεις τρικλοποδιά στον άλλον να πέσει. Είναι ο ανταγωνισμός που έχει μέσα και δολοπλοκία, που έχει μέσα και μηχανογραφία, και όπου προσπαθείς να ανταγωνιστείς τον άλλον, αλλά με διάθεση να πέσει αυτός για να προχωρήσει. Όχι δηλαδή να προχωρήσω εγώ περισσότερο πνευματικά, ώστε να ευαρεστήσω περισσότερο τον Κύριο, αλλά να προχωρήσω πνευματικά για να, και να βάλω μια τρικλοποδιά, να μείνει ο άλλος πίσω, ώστε να φανεί η διαφορά πόσο πολύ προχώρησα εγώ και πόσο πίσω έμεινε αυτός. Αυτή είναι η ερηθεία. Μηδέν κατά ερήθειαν, λέει, κατά ερηθείαν ή καινοδοξίαν. Τι είναι η καινοδοξία? Καινοδοξία είναι αυτό που λέμε ματαιοδοξία, δηλαδή το να προσπαθώ να παρουσιάσω ότι είμαι κάτι διαφορετικό από ό,τι είμαι, ανώτερο από ό,τι είμαι, ώστε οι άλλοι να θαυμάζουν αυτό το ανώτερο, το οποίο δεν είμαι, αλλά θέλω να το παρουσιάζω ότι είμαι. Αυτή είναι η ματαιοδοξία, έτσι. Ότι είμαι κάτι το πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο. Πώς θα το καταφέρω αυτό? Μη δείχνοντας κανένα αρνητικό σημείο, κρύβοντας όλα τα λάθη, μη παραδεχόμενος τίποτα, κανένα σφάλμα, κανένα λάθος. Πάντα εγώ έχω δίκιο, πάντοτε. Έτσι. Πάντα λέει πρέπει να ζητούμε συγγνώμη ο ένας από τον άλλον. Βεβαίως όταν κάνεις λάθος. Εγώ δεν κάνω ποτέ λάθος, επομένως δεν χρειάζεται να ζητάω συγγνώμη. Και έτσι νομίζει κανένας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προχωρήσει πνευματικά. Έτσι λοιπόν, τι είναι η ταπεινοφροσύνη? Η ταπεινοφροσύνη είναι πρώτον έλλειψη ανταγωνισμού, έλλειψη ανταγωνιστικότητας, έλλειψη δολοπλοκιών ή μηχανογραφιών για να προχωρήσω εγώ και να μείνει ο άλλος πίσω. Δεύτερον, είναι έλλειψη καινοδοξίας στο να προσπαθώ να παρουσιάσω τον εαυτό μου ως κάτι παραπάνω από ό,τι είμαι, να δίνω μία ψεύτικη εντύπωση καλύτερη από την πραγματικότητα, ώστε οι άλλοι να με θαυμάζουν. Έτσι μας λέει το αρνητικό, τι να μην κάνουμε, μηδέν κατά ερηθείαν ή καινοδοξίαν, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντας εαυτόν. Αλλά λέει με ταπεινό πνεύμα να θεωρούμε ότι οι άλλοι είναι ανώτεροι από μας. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι αντίθετο από την ανθρώπινη φύση, από την ανθρώπινη αμαρτωλή φύση, που θέλει πάντοτε να παρουσιάζει ότι εγώ είμαι καλύτερος από όλους. Έτσι. Και βλέπετε, αυτό είναι κάτι που παρουσιάζεται από τα μικρά παιδιά. Κανένας δεν τους έχει πει να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Ίσα-ίσα οι γονείς τους λένε, κοίταξε, θα φροντίζεις και τα άλλα παιδάκια εδώ και τα αδελφάκια σου και τα γειτονόπουλα και τα λοιπά. Αλλά εγώ. Ποιος έχει μάθει στο μικρό παιδί από τις 10 λέξεις που λέει 5 να είναι εγώ? Κανένας δεν το μάθει. Είναι η αμαρτωλή φύση του ανθρώπου, εγώ να προβληθώ εγώ. Και εδώ έρχεται τώρα και μας λέει τι είναι η ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη είναι να θεωρώ ότι ο άλλος είναι ανώτερος από μένα. Θα μου πείτε, κι άμα δεν είναι? Προσέξτε, σε κάποιον τομέα, αν έχουμε διάθεση ταπεινοφροσύνης, θα βρούμε κάποιον τομέα στον οποίο ο άλλος είναι ανώτερος από μας. Αλλά προσέξτε να δείτε, το υπερήφανο πνεύμα δεν επικεντρώνει την προσοχή του στα θετικά των άλλων και σε αυτά που οι άλλοι είναι καλύτεροι. Επικεντρώνει την προσοχή του σε αυτά που οι άλλοι είναι χειρότεροι. Επομένως, ποιο είναι το ταπεινό πνεύμα? Να βλέπω στον άλλον το καλό και να τονίζω και να αναγνωρίζω τους τομείς στους οποίους είναι καλύτερος από μένα. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι γύρω μας σε κάποιους τομείς είναι καλύτεροι από μας. Έτσι. Από μένα τουλάχιστον σίγουρα. Όλοι σας σε κάποιον τομέα είστε ανώτεροι από μένα. Προσέξτε, εάν επικεντρώνω σε αυτά που εγώ είμαι ο καλύτερος και που οι άλλοι δεν είναι τόσο καλοί, δεν προχωράω σε ταπεινοφροσύνη. Εάν όμως κάθε φορά βλέπω στον άλλον το καλό, βλέπω στον άλλον σε τι είναι καλύτερος από μένα και αυτό, σε αυτό επικεντρώνω και αυτό προβάλλω και αυτό συζητάω με τους άλλους γύρω μου, τότε μπορώ να προχωρήσω σε ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό θυμάστε τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος λίγο παρακάτω στην προς Φιλιππησίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο. Λέει, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Δηλαδή τι σου λέει? Σου λέει, κοίταξε να δεις, στον άλλον μπορείς να βρεις χίλια μύρια στραβά. Και ξέρετε, αυτό είναι εύκολο, το να βρίσουμε τα στραβά των άλλων. Το είχαν διαπιστώσει από την αρχαιότητα, θυμάστε ακόμα, από την εποχή του Εσώπου, έλεγε έκαστος άνθρωπος, δύο πύρας φέρει, πύρα με ήττα, ήταν το σακούλι, το δερμάτινο σακούλι. Κάθε άνθρωπος, λέει, έχει δύο δερμάτινα σακούλια. Δύο πύρας φέρει, την μένε εμπροσθεν, η μία μπροστά, την δε όπισθεν. Γέμι δε κακόν εκατέρα. Και οι δύο είναι γεμάτοι με άσχημα πράγματα. Αλλημένε έμπροσθεν, λέει, πύρα, τον μπροστινό σακούλι, αλλοτρίων γέμι. Τον μπροστινό σακούλι έχει όλα τα στραβά των άλλων. Ενώ, λέει, το πίσω σακούλι, η δε όπισθεν των ιδίων. Έτσι. Ούτω, λέει, πάντες άνθρωποι, τα μεν εαυτόν κακά, τις δικές τους αναποδιές, τα δικά τους στραβά ου χωρώσει, δεν τα βλέπουνε, τα δε των άλλων πάνι ακριβώς θεώνται. Τα υπόλοιπα τα βλέπουνε με κάθε λεπτομέρεια, τα στραβά των άλλων. Επομένως, αυτό είναι μία αλήθεια που την είχαν διαπιστώσει οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ξέραν ότι να σ' αρέσει να βλέπουμε τα στραβά των άλλων και να μην βλέπουμε τα στραβά τα δικά μας, διότι τα δικά μας είναι στην πίσω σακούλα. Και γι' αυτό ακριβώς έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει, κοίταξε, ξέρω ότι εύκολα μπορείς να δεις τα στραβά του άλλου, διότι είναι στην μπροστινή σακούλα, έτσι, δεν το λέει αυτό στη γραφή, ο Έσωπος το λέει. Αλλά εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλω να βλέπετε τι καλό έχει ο άλλος, εάν υπάρχει της αρετή, εάν υπάρχει της έπαινος, εάν υπάρχει κάτι καλό, εάν υπάρχει κάτι που αξίζει τον κόπο να το επενέσεις, αυτό να συλλογίζεστε. Και βλέπεις ότι όταν είμαστε μεταξύ μας και συζητάμε, εκ του περισσεύματος της καρδίας θα λαλήσει το στόμα. Δηλαδή, εάν το περίσσευμα είναι το τι στραβό είδαμε, θα αρχίσει να βγαίνει κουτσομπολιό εκ του περισσεύματος της καρδίας. Εάν από το περίσσευμα της καρδιάς μας βγαίνει, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, τότε θα έχουμε να πούμε έναν καλό λόγο για το κάθε τι. Έτσι λοιπόν, μας λέει ο Λόγος του Θεού, κοιτάξτε, ο Κύριος δεν είπε, ελάτε σε μένα και μάθετε από εμένα την ταπεινότητα, γιατί εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Μπορώ να σας διδάξω ταπεινοφροσύνη. Πώς? Με πρακτικό τρόπο. Μην προσπαθείς να προβάλλεις τον εαυτό σου πάνω από αυτό που είσαι. Μην προσπαθείς να ρίξεις τον άλλον για να προβληθείς εσύ, αλλά ψάξε μέσα στην καρδιά σου να βρεις τι καλό υπάρχει στη ζωή του άλλου, τι υπάρχει άξιο επένου, τι υπάρχει που μπορείς να το μιμηθείς, να το προβάλλεις, να το επενέσεις, να πεις έναν καλό λόγο γι' αυτό, έτσι ώστε να δείξεις τον τομέα στον οποίο ο άλλος, ο αδελφός σου, ο συνάνθρωπός σου, είναι καλύτερος από σένα, είναι ανώτερος από σένα. Και μετά συνεχίζει στο 4, μη τα εαυτών έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρων έκαστος. Πρώτο στοιχείο λοιπόν της ταπεινοφροσύνης είναι να μην νοιάζομαι μόνο για ό,τι αφορά εμένα, αλλά να νοιάζομαι και για τους ανθρώπους γύρω μου. Και ξέρετε, αυτή είναι η πρόοδος στην πνευματική ζωή. Γιατί όταν κανένας παίρνει την απόφαση να δεχθεί τον Ιησού Χριστό, να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού, γίνεται μέσα μία αλλαγή στο πνεύμα του, έρχεται το πνεύμα του Άγιο του Θεού και ζωοποιεί το πνεύμα του και παίρνει ζωή, αλλά η ψυχή του, δηλαδή ο νους, η θέληση, η βούληση και τα συναισθήματα εξακολουθούν ακόμα κατά ένα μεγάλο μέρος να είναι επηρεασμένα από τον τρόπο που έχει κανένας μεγαλώσει μέχρι τότε. Και χρειάζεται να αρχίσει σιγά σιγά μία αντίστροφη πορεία, και μέσα στην αντίστροφη πορεία είναι το πόσο αρχίζω να νοιάζομαι λιγότερο για τον εαυτό μου και περισσότερο για τους άλλους, και περισσότερο για τον Θεό και περισσότερο για το έργο του Θεού και περισσότερο για τη βασιλεία του Θεού, με αποτέλεσμα να πλησιάζω περισσότερο και περισσότερο στο πρότυπό μου που είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί θυμάστε, ο Κύριος μας είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Πότε υπηρετείς? Υπηρετείς όταν νοιάζεσαι για τον άλλον περισσότερο από ότι για τον εαυτό σου. Γιατί άμα νοιάζεσαι για τον εαυτό σου περισσότερο, δεν υπηρετείς κανέναν. Κάθεσαι, αράζεις, ξεκουράζεσαι, δεν έχεις κανέναν λόγο να υπηρετήσεις κανέναν. Για να υπηρετήσεις, χρειάζεται να αρχίσεις να αγαπάς τον άλλον. Να νοιάζεσαι για τον άλλον. Τότε αρχίζεις να υπηρετείς και τότε αρχίζεις να ακολουθείς το πρότυπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Επομένως, μας λέει ο Λόγος του Θεού, πρόσεξε τώρα, άρχισε να βλέπεις τι ανάγκες έχουν οι άλλοι. Φύγε λίγο από τον εαυτό σου. Ξέρετε, είναι ένα μεγάλο μυστικό το πώς γλιτώνεις από τα προβλήματά σου. Τα προβλήματα, ξέρετε, υπάρχουν και λύνονται μέσα στο μυαλό μας, κυρίως. Γιατί εξωτερικά ένα πρόβλημα μπορεί να υπάρχει, αντικειμενικά να υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά το πόσο μεγάλο είναι σχετίζεται με το πώς το έχεις αντιληφθεί μέσα στο μυαλό σου. Γι' αυτό θυμάστε αυτό που λέγαμε, ο Θεός και τα προβλήματα είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Θυμάστε στα μαθηματικά που μας μαθαίναν στο σχολείο. Τα ποσά τα αντιστρόφως ανάλογα, όταν ένα μεγαλώνει τα άλλα μικραίνουν. Λοιπόν, όσο μεγαλώνει ο Θεός μέσα μας, μικραίνουν τα προβλήματα. Όσο μεγαλώνουν τα προβλήματα, μικραίνει ο Θεός μας. Δεν μπορεί να κάνει ο καημενούλης τίποτα. Τέτοιο τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό μας είπε ο Κύριος, κοίταξε να δεις, άμα βλέπεις ένα βουνό μπροστά σου, να ξέρεις ότι μπορείς να μιλήσεις στο βουνό και να του πεις ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού μπορεί να φύγει από μπροστά σου. Και προσοχή, μην αφήνεις το βουνό να αρχίσει αυτό να σου μιλάει και να σου λέει πόσο μεγάλο είναι. Έχεις εξουσία εσύ να του μιλήσεις και να του πεις ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού πρέπει να φύγει. Και ο Κύριος λέει ότι αν δεν διστάσετε και πείτε σε αυτό το βουνό να φύγει από εδώ και να πάει εκεί, θα φύγει από εδώ και θα πάει εκεί. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Κύριος δεν το είπε για να αλλάξουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας ή της Ιταλίας. Έτσι. Τα βουνά θα είναι στη θέση τους, αλλά μπορείς να μιλήσεις στο βουνό που υψώνεται μπροστά σου και να του πεις ότι θα φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί ο Κύριος τον οποίο πιστεύεις είναι πιο δυνατός και πιο μεγάλος από το βουνό που στάθηκε μπροστά σου. Έτσι. Επομένως, αυτή η νοοτροπία, το να νοιαστείς για τους άλλους, να νοιαστείς για τα προβλήματα των άλλων, σε κάνει να αρχίζεις να μην επικεντρώνεις το μυαλό σου στα προβλήματα και το βουνό αρχίζει να μικραίνει. Αρχίζει να φαίνεται μικρότερο. Γιατί εσύ αρχίζεις να το βλέπεις με άλλο βλέμμα, γιατί νοιάζεσαι για τα προβλήματα των άλλων, για τα ζητήματα των άλλων, θέλεις να διακονήσεις αυτά, θέλεις να βοηθήσεις και το αποτέλεσμα είναι, καθώς νοιάζεσαι για αυτά, ο Κύριος φροντίζει τα δικά σου προβλήματα και μικραίνουν και μικραίνουν και μικραίνουν. Και το πιο σημαντικό, μικραίνει η θεώρηση των προβλημάτων από σένα τον ίδιο. Θυμάστε, το έχουμε πει πολλές φορές για τον Δαβίδ με τον Γολιάθ. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας γίγαντας. 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Και εκτός από αυτό φοράει μία πανοπλία που μόνο ο θώρακας είναι 62 κιλά. Κάποιοι από εσάς είστε 62 κιλά, σκεφτείτε, μόνο τόσο ήταν ο θώρακας που φορούσε ο Γολιάθ. Και η μύτη από το ακόντιο ήταν 9 κιλά. Οπλοπολιβόλο μπαρ για όσους έχετε πάει στο στρατό εκείνον τον καιρό που κυκλοφορούσαν αυτά τα οπλοπολιβόλα. Και βέβαια οι Ισραηλίτες φεύγουν διότι αυτός ο γίγαντας βγαίνει και λέει τι να πολεμάμε τώρα μεταξύ μας. Εγώ είμαι Φιλιστέος, εσείς είστε Ισραηλίτες. Ας έρθει ένα παλικάρι να πολεμήσουμε οι δυο μας. Αν νικήσω, νικήσαμε οι Φιλιστέοι. Αν νικήσει, νικήσατε. Και όλοι φεύγουν και αυτό το κάνει ο άνθρωπος αυτός επί 40 μέρες. Βγαίνει το πρωί, έβγαινε λέει κάθε πρωί και κάθε βραδιά, άρα βγήκε 80 φορές σύνολο. Παιδιά, κανένας να πολεμήσουμε, κανένας εδώ, θα έρθει κανένας. Πάλι τίποτα κανείς. Άντε καλά, αύριο πάλι. Και ξαφνικά έρχεται ο Δαβίδ και λέει θα πάω να πολεμήσω. Καλά, πώς θα πας να πολεμήσεις, αυτός είναι 3 μέτρα και 12 εκατοστά, δεν τον βλέπεις. Και ο Δαβίδ λέει, αυτός είναι απερίτμητος. Δεν έχει διαθήκη με τον Κύριο. Εγώ έχω διαθήκη με τον Κύριο. Τι άλλαξε? Άλλαξε το ύψος. Από τα 3,12 πήγε στα 1,80. Ο Γολιάθ. Δεν άλλαξε το ύψος. Άλλαξε το πώς τον έβλεπε ο Δαβίδ. Έβλεπε έναν άνθρωπο που δεν είχε διαθήκη με τον Θεό, ενώ ήξερε ότι αυτός είχε διαθήκη με τον Θεό. Επομένως, αυτός που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό θα τολμήσει να πει εμένα που έχω διαθήκη με τον Θεό? Ποιος είναι, λέει, αυτός ο απερίθμητος που θα τολμήσει να υποβιβάσει, να εξουθενώσει τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος? Καταλαβαίνετε, σημασία λοιπόν έχει πώς βλέπουμε τα πράγματα και όταν νοιαζόμαστε για τα προβλήματα των άλλων, όπως μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, τότε τα δικά μας τα προβλήματα φαίνονται μικρότερα. Ξέρετε κάτι, όλοι νομίζουμε ότι έχουμε ανυπέρβλητα προβλήματα. Μόλις δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε προνομιούχοι. Βλέπετε τι γκρίνια υπάρχει στην Ελλάδα με την οικονομική κρίση. Και τι γκρίνια υπήρχε πριν από την οικονομική κρίση για θέματα οικονομικά. Λοιπόν, όταν πεις σε κάποιον, να σου πω κάτι, αν ρίξεις μία ματιά σε όλο τον κόσμο, εάν σου περισσεύει ένα ευρώ και το έχεις στην τράπεζα, το έχεις στο πορτοφόλι σου, ένα ευρώ σου περισσεύει. Ανήκει στο 8% των προνομιούχων του κόσμου. Διότι το 92% του κόσμου, παγκόσμια, δεν του περισσεύει ένα ευρώ να το έχει στην άκρη. Ξαφνικά, ενώ έχεις οικονομικά προβλήματα, δεν πάψανε. Λες, α, δόξα τω Θεώ. Εγώ είμαι στο 8% των καλύτερων, των πιο προνομιούχων. Έχω ένα ευρώ στην άκρη. Με το που άρχισες να βλέπεις τα προβλήματα των άλλων, ξαφνικά τα δικά σου προβλήματα μειώθηκαν, χαμήλωσαν, έπαψαν να είναι βουνό. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος για να μας δώσει ένα παράδειγμα στην ταπεινοφροσύνη. Χωρίο 5, Φιλιππισίους 2:5, «Τούτο γαρ φρονίσθω εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Τούτο φρονίσθω. Βλέπετε, αυτό το φρονίσθω, το φρονώ, είναι αυτό που έχω ως νοοτροπία, αυτό που διέπει τον τρόπο της σκέψης μου. Το φρονώ προέρχεται από το υφρύν της φρενός, οι φρένες, και οι φρένες στις παλαιότερες μαρτυρίες των αρχαίων ελληνικών κειμένων ήταν το διάφραγμα που χωρίζει την θωρακική κοιλότητα από την κοιλιακή κοιλότητα. Εδώ λοιπόν ήταν οι φρένες. Και πίστευαν ότι εκεί ήταν το κέντρο της ύπαρξης, το κέντρο του είναι, του ανθρώπου. Έτσι. Έτσι πίστευαν. Από εκεί και πέρα, όταν άρχισαν να πιστεύουν ότι το κέντρο της ύπαρξης βρίσκεται στο μυαλό, άρχισαν να χρησιμοποιείται το φρένες, φρίν, φρονό, σε σχέση με το μυαλό, με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, με την νοοτροπία. Επομένως λέει, τούτο γαρ φρονίσθω εν ημίν, να έχετε αυτήν την νοοτροπία, αυτό το μυαλό, αυτόν τον τρόπο σκέψης που είχε και ο Ιησούς Χριστός. Και αρχίζει να μας περιγράφει ποια ήταν η νοοτροπία του Ιησού Χριστού, ποιος ήταν ο τρόπος σκέψης του Ιησού Χριστού. Ως λέει, εν μορφή Θεού υπάρχον, ουχ αρπαγμόν ηγίσατο το είναι ίσα Θεό. Βρισκόταν λοιπόν εν μορφή Θεού, ήταν σε μία αιωνιότητα ένα με τον Πατέρα και με το Πνεύμα το Άγιο, και αυτό το να είναι ίσα με τον Θεό δεν το θεώρησε, λέει, αρπαγμόν. Τι ήταν ο αρπαγμός? Το έχουμε πει και άλλη φορά. Αρπαγμός ήταν όταν γινόταν ένας πόλεμος στην αρχαιότητα, ο κάθε στρατιώτης είχε δικαίωμα να μαζέψει λάφυρα από τον εχθρό. Επομένως, μόλις νικούσε ένα στράτευμα, ένα άλλο, οι στρατιώτες ορμούσαν να μαζέψουνε. Έτσι λοιπόν έπαιρνε κάποιος πολύτιμα πράγματα που έβρισκε από τους εχθρούς, είτε όπλα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα, και έκανε μία στίβα. Αυτά είναι τα δικά μου, αυτά που μάζεψα εγώ. Κι ο άλλος έκανε τη δική του στίβα και αυτός ήταν ο αρπαγμός. Αλλά τώρα όταν βρίσκεται ένα γενικό πλιάτσικο, έτσι όταν όλοι λαιλατούν, κάποιοι ήταν οι πονηροί, οι οποίοι δεν πήγαιναν στους εχθρούς να πάρουν πολύτιμα αντικείμενα να τα βάλουν στη δική του στίβα, αλλά πήγαν στις άλλες στίβες που είχαν ετοιμάσει άλλοι στρατιώτες και παίρναν και από εκεί. Οπότε ο αρπαγμός ήταν κάτι που έπρεπε να το προσέχεις. Τα άρπαξες, τα έβαλες σε μία στίβα, πήγαινες να πάρεις άλλα, τα μάτια σου ήταν εκεί πέρα. Δηλαδή, εντάξει, θα πάρω και το άλλο, αλλά μην μου πάρουν τα δικά μου. Επομένως, ο αρπαγμός ήταν μία στίβα στην οποία έπρεπε συνεχώς να προσέχεις, μη σου τα πάρουνε. Έτσι, είναι μεν δικά μου, αλλά μην μου τα πάρουνε και όλα. Πρέπει να έχω το μυαλό μου να πάω να φέρω κάτι άλλο ακόμα πολύτιμο να το βάλω στη στίβα τη δική μου. Και λέει, το γεγονός ότι ο Χριστός, ο Υιός, ήταν ίσα με τον Θεό, δεν τον θεώρησε κάτι που πρέπει να το κρατήσει με προσοχή, μη μου το πάρει κανένας. Δεν τον θεώρησε ότι ήταν αρπαγμός. Αλλά λέει, εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών. Εν ομοιόπατι ανθρώπων γενόμενος, έτσι εκένωσε τον εαυτό του. Ξέρετε ότι έχει γίνει μεγάλη συζήτηση θεολογική πάνω σε αυτό το εαυτόν εκένωσε. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει αυτό που λέει ο Κύριος το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο στο χωρίο 3. Πατέρα, δόξα σε με, με την δόξα την οποία είχα κοντά σου πριν γίνει ο κόσμος. Επομένως, συνδυάζοντας αυτό το χωρίο, μπορούμε να πούμε ότι ο Ιησούς άδειασε τον εαυτό του, εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα που είχε κοντά στον Πατέρα. Γι' αυτό στο κατά Ιωάννη 17:3 προσεύχεται, Κύριε Πατέρα, δόξα σε με τώρα πια με την δόξα που είχα κοντά σου πριν γίνει ο κόσμος. Άδειασε λοιπόν τον εαυτό του από τη δόξα του. Άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του και πήρε μορφή δούλου. Και αυτό, ξέρετε, είναι κυριολεξία, διότι ο Χριστός δεν διάλεξε να γεννηθεί στον λαό Ισραήλ τον καιρό που ευημερούσε, την εποχή του Σολομώντα, την εποχή του Δαβίδ, την εποχή του Ιεροβάμ του Δευτέρου, έτσι όταν ήταν στην ακμή του ο Ισραήλ. Διάλεξε να γεννηθεί σε μία εποχή που ο Ισραήλ ήταν υπόδουλος στους Ρωμαίους. Και έτσι γεννήθηκε ως δούλος, κατά κυριολεξίαν δούλος, ως υπόδουλος δηλαδή. Και γι' αυτό ακριβώς υπέστη την σταυρική θυσία, διότι ξέρετε ότι δεν επιτρεπόταν Ρωμαίος πολίτης να σταυρωθεί. Μόνο υπόδουλοι και δούλοι σταυρώνονταν. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος που ήταν Ρωμαίος πολίτης αποκεφαλίστηκε. Δεν σταυρώθηκε. Ενώ αντίθετα ο Απόστολος Πέτρος επίσης σταυρώθηκε και μάλιστα ανάποδα, ακριβώς επειδή δεν ήταν Ρωμαίος πολίτης, ήταν Ιουδαίος. Πήρε μορφή δούλου και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και σχήματι λέει ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Έτσι λοιπόν πήρε ανθρώπινη μορφή και ο Χριστός, λέει, ταπείνωσε τον εαυτό του. Προσέξτε, δεν τον ανάγκασε κανένας να ταπεινωθεί. Και θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει, έχω εξουσία να βάλω τη ζωή μου, να δώσω τη ζωή μου, έχω εξουσία να την πάρω πίσω. Εγώ διαλέγω να δώσω τη ζωή μου. Ο ίδιος διάλεξε να ταπεινωθεί, ο ίδιος διάλεξε να γίνει άνθρωπος, ο ίδιος διάλεξε να γεννηθεί σε μια χώρα υπόδουλη, να είναι δούλος και υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα, γενόμενος υπήκοος, το υπήκοος είναι από το υπακούω, υπάκουσε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. επειδή ο σταυρικός θάνατος ήταν ατιμωτικός θάνατος. Δεν ήταν οποιοσδήποτε θάνατος, δεν ήταν η οποιαδήποτε εκτέλεση. Ήταν εκτέλεση ατιμωτική. Γιατί? Γιατί η αμαρτία μου και η αμαρτία σου έπρεπε να τιμωρηθεί με τέτοιον ατιμωτικό τρόπο. Και αντί να τιμωρηθώ εγώ και αντί να τιμωρηθείς εσύ, την αμαρτία μου και την αμαρτία σου την πήρε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό και στο πρόσωπό Του τιμωρήθηκε η αμαρτία η δική μου και η δική σου και οι αμαρτίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Γι' αυτό το αίμα που χύθηκε επάνω στο Σταυρό ακόμα και σήμερα καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Ακόμα και σήμερα, 2013, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Το θυμάστε αυτό έτσι, 1 Ιωάννου 1:7. «Εάν περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχομεν κοινωνίαν μεταλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας». Έτσι, ο Χριστός λοιπόν μόνος του άφησε τη δόξα του, ταπεινώθηκε και υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Θεού μέχρι τον σταυρικό θάνατο. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με την ταπείνωση. Όταν εσύ αφήνεις τη θέση σου, αφήνεις τα προνόμια σου, αφήνεις τα δικαιώματά σου και ταπεινώνεσαι για χάρη των άλλων και νοιάζεσαι για τα προβλήματα των άλλων και νοιάζεσαι για να βοηθήσεις τους άλλους, τι γίνεται? Αρχίζει ο Θεός να σε υψώνει. Η συνέχεια είναι «διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε». Γιατί είναι αρχή του Θεού ότι όταν κάποιος ταπεινώνεται, ο Θεός θα τον υψώσει. Θυμάστε αυτό που λέει στις παροιμίες. Το λέει δύο φορές «η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξες». Το θυμάστε? Η μία είναι παροιμίες 15:33. Η άλλη είναι παροιμίες 18:12. Και στις παροιμίες 22:4 λέει «η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή». Πλούτος και δόξα και ζωή. Επομένως, όταν εσύ αποφασίζεις να ταπεινωθείς, ο Θεός θα σε υψώσει. Ο Θεός θα σε ευλογήσει. Ο Θεός θα σε ανταμείψει. Και ενώ η ταπείνωση φαίνεται σκληρό πράγμα, ο Θεός σου λέει να ξέρεις όμως ότι υπάρχει ευλογία μέσα στην ταπείνωση. Και επειδή ο Χριστός ταπεινώθηκε τόσο πολύ, δια τούτο λέει και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάνω όνομα. Χάρισε μετά την σταύρωσή του, μετά την Ανάστασή του, ο Θεός χάρισε στον Ιησού Χριστό ένα ξεχωριστό όνομα, το υπερπάνω όνομα, διότι λέει «διό», γι' αυτό, για ποιο αυτό, επειδή ταπεινώθηκε τόσο πολύ μέχρι θανάτου, γι' αυτό ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα, το υπερπάνω όνομα. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή μέσα στο σύμπαν, το όνομα του Ιησού Χριστού είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα που υπάρχει. Μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Το ξέρει όλος ο αόρατος πνευματικός κόσμος. Σχολιάζοντας ο Μέγας Βασίλειος το κομμάτι αυτό από το Λόγο του Θεού σε μία επιστολή του με αριθμό 210, η επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου αριθμός 210 λέει «επειδή ο Θεός χάρισε στον Ιησού Χριστό το υπερπάνω όνομα, γι' αυτό λέει και στις πράξεις των Αποστόλων, ο Απόστολος Πέτρος είπε «δεν υπάρχει άλλο όνομα δεδομένων υπό των ουρανών μεταξύ των ανθρώπων, ενώ δι σωθήνε ημάς», με το οποίο πρέπει να σωθούμε. Γι' αυτό λέει το είπε, επειδή ο Θεός τον υπερύψωσε τόσο πολύ τον Ιησού Χριστό, γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος λέει «δεν υπάρχει άλλο όνομα, είναι το μόνο υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα με το οποίο πρέπει να σωθούμε». Ή να συνεχίζει στο χωρίο 10 «εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάψει επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο, ώστε να γονατίσει μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε γόνατο επουρανίων, οι άγγελοι του Κυρίου, οι άγιοι του Κυρίου που βρίσκονται στη δόξα, επί γήων, ό,τι υπάρχει στη γη, και κατά χθονίων, ό,τι υπάρχει κάτω από τη γη, ίσον ο πονηρός αόρατος πνευματικός κόσμος, είναι υποχρεωμένα να γονατίσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτό ξέρετε, ο αόρατος πνευματικός κόσμος το ξέρει πολύ καλά. Ξέρει ότι δεν έχει εξουσία απέναντι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ξέρει ότι το όνομα του Ιησού Χριστού έχει εξουσία επάνω του και ξέρει ότι ο πιστός του Κυρίου που έχει γνωρίσει την εξουσία του ονόματος του Ιησού Χριστού έχει εξουσία επάνω του. Το ξέρει ο αόρατος πνευματικός κόσμος. Και όταν έχει κανείς να ασχοληθεί με τον αόρατο πνευματικό κόσμο, σε παρακολουθεί να δει, πιστεύεις ότι το όνομα του Χριστού είναι υπερυψωμένο και ότι όταν θα πεις το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υποχρεωμένος να γονατίσει. Ή μήπως μέσα σου αμφιβάλλεις, να δούμε τώρα εγώ θα πω στο όνομα του Χριστού, θα γίνει ή δεν θα γίνει τίποτα. Έτσι. Όταν οι μαθητές είπαν, Κύριε, εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε το δαιμόνιο. Δεν τους είπε ούτε από έλλειψη αγάπης, ούτε από έλλειψη πνευματικότητας, ούτε από έλλειψη. Τους είπε δια την απιστία σας. Διότι αν πείτε στο βουνό να πάει από εδώ εκεί και δεν διστάσετε μέσα στην καρδιά σας, τότε αυτό που θα πείτε θα γίνει. Γιατί? Γιατί το λες στο όνομα του Ιησού Χριστού, το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο μέσα στο σύμπαν και ο άρωτος πνευματικός κόσμος ξέρει ότι οφείλει να γονατίσει μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Και κάποια μέρα κάθε γλώσσα θα αναγκαστεί να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Το ζήτημα είναι εσύ και εγώ που διαλέγουμε από τώρα να πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Είμαστε αυτοί που όταν τα έθνη θα γονατίζουν θέλουν δεν θέλουν μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όταν κάθε γόνατο θα γονατίζει και χωρίς να θέλει μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εσύ θα μπορείς να είσαι μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού που θα στέκεται δίπλα στο νυμφίο και θα βλέπει να γονατίζουν οι πάντες θέλουν δεν θέλουν πια μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όταν θα είναι όλοι υποχρεωμένοι να γονατίσουν θα έχει τελειώσει η δική μας ευκαιρία να γονατίσουμε μπροστά στον Ιησού Χριστό από αγάπη. Τώρα πάμε επειδή αγαπούμε τον Κύριο, επειδή αγαπούμε την αλήθεια, επειδή αγαπούμε τον Θεό, επειδή αγαπούμε τον Ιησού Χριστό, γιατί Αυτός πρώτος μας αγάπησε. Και γονατίζουμε θέλοντας. Και έχουμε ευκαιρία να γονατίσουμε θέλοντας, μια ευκαιρία που θα τελειώσει όταν όλοι, κάθε γόνατο, θέλει δεν θέλει, θα γονατίζει υποχρεωτικά μπροστά στον Ιησού Χριστό. Και για να ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να δούμε κάτι από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το 5ο κεφάλαιο, που μιλάει πάλι για την ταπείνωση. 1η Πέτρου, 5ο κεφάλαιο, το χωρίο 6 και 7. 1η Πέτρου, 5ο κεφάλαιο, χωρία 6 και 7. «Ταπεινώθητε ούν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, ή να ημάς υψώσει εν καιρό». Εδώ πέρα είναι η εντολή που δίνει ο Απόστολος Πέτρος. Ταπεινωθείτε λοιπόν. Προσέξτε, δεν προσευχόμαστε Κύριε ταπείνωσέ με. Λάθος προσευχή. Μην κάνετε τέτοιες λάθος προσευχές. Γιατί μπορεί ο Θεός να τις ακούσει και αλίμονό σας. Καλύτερα να ταπεινωθούμε μόνοι μας. Να μην ζητήσουμε από τον Θεό. Θυμάστε αυτό που λέει έτσι. Ότι είναι, ο Χριστός είναι η πέτρα. Και αν κανένας λέει πέσει πάνω στην πέτρα αυτήν θα συντριφθεί. Εάν λέει η πέτρα πέσει επάνω του, λυκμίσει αυτόν, ίσον θα τον κάνει λιώμα, θα τον κάνει σκόνη. Έτσι. Καλύτερα να πέσει εσύ στην πέτρα, παρά η πέτρα να πέσει επάνω σου. Επομένως, δεν προσευχόμαστε Θεέ μου ταπείνωσέ με. Εμείς αποφασίζουμε να ταπεινωθούμε μπροστά στον Θεό και λέει γιατί θα έρθει ο καιρός να σας υψώσει. Δεν χάνεις όταν ταπεινώνεσαι μπροστά στον Κύριο. Δεν χάνεις. ο Θεός θα σε υψώσει στον κατάλληλο καιρό. Όταν θα έρθει η κατάλληλη ευκαιρία, όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, τότε ο Θεός θα σε υψώσει. Και προσέξτε, συνεχίζεται στο κείμενο, φαίνεται καλύτερα, γιατί είναι μία εντολή, ταπεινώθητε, και ακολουθούν δύο μετοχές. Έτσι ώστε να καταλάβει κανένας ότι την εντολή αυτή την υπακούς κάνοντας αυτά που λέει στις μετοχές. Τι λέει? «Πάσαν την μέριμναν ημών επιρρύψαντες επ' αυτών». Πώς ταπεινώνες? Όταν κάθε σου μέριμνα την ρίχνεις επάνω στον Θεό, ότι αυτό μέλει περί ημών, γιατί αυτός νοιάζεται για μας. Άρα, πώς λειτουργεί η ταπείνωση? Από τη μία μεριά λειτουργεί με το να θεωρούμε τους άλλους ανώτερους από μας. Όταν ερχόμαστε όμως μπροστά στον Θεό, είναι ταπείνωση το να μην νομίζουμε ότι θα τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας, ότι θα τα καταφέρουμε στα προβλήματα, θα αγωνιστούμε, αυτά για μένα είναι ψωμάκι, θα τα βγάλω πέρα. Όχι. Κάθε μέριμνα, λέει, ρίξτε την επάνω του. Ρίξτε την επάνω του, γιατί αυτός νοιάζεται για σας. Και για να γίνουμε πρακτικοί, υπάρχει κάτι που σε απασχολεί, σε πιέζει, σε συνθλίβει. Πήγαινε στον Θεό και πες του, Θεέ μου, αυτό δεν λέει ο λόγος. Κατά τον λόγο σου, την ώρα αυτή, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ρίχνω επάνω σου αυτό, το τάδε που με απασχολεί. Και μετά η συνέχεια, Κύριε, λέει ότι εσύ νοιάζεσαι. Αυτό λέει μέλη. Αυτό μέλη. Νοιάζεται. Λοιπόν, αφού εσύ νοιάζεσαι, εγώ ησυχάζω. Δεν χρειάζεται μέσα μου να τρώγομαι, δεν χρειάζεται να αγχώνομαι, δεν χρειάζεται να παιδεύομαι. Ό,τι περνάει από το χέρι μου να το κάνω, θα το κάνω, αλλά από εκεί και πέρα αναπαύομαι σε αυτό που εσύ λες. Και εσύ λες, ρίξτε τη μέριμνα επάνω του, γιατί αυτός νοιάζεται. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές, ξέρετε, ανησυχούμε και τρογόμαστε με τα διάφορα προβλήματα και είναι ο εγωισμός μας, εγώ θα έπρεπε να μπορώ να τα καταφέρω. Εγώ. Και δεν τα καταφέρνω. Και γι' αυτό, κάτσε, ηρέμησε, πες, δόξα τω Θεώ, δεν τα καταφέρνω. Δεν μπορώ μόνος μου. Μόνο με τη χάρη του Θεού. Ταπεινώνομαι λοιπόν και το πρόβλημα το ρίχνω στον Κύριο. Και ο Κύριος λέει ότι νοιάζεται και θα περιμένω να δω με ποιον τρόπο θα φανερωθεί η φροντίδα και η ευλογία του Κυρίου στο πρόβλημα που με απασχολεί. Έτσι κι αλλιώς, Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ να το λύσω. Ταπεινώνομαι μπροστά σου, ρίχνω το πρόβλημα και θέλω με τη χάρη σου να προχωρώ περισσότερο και περισσότερο σε νοοτροπία ταπεινοφροσύνης κατά το πρότυπό μου, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι το πρότυπό μας και σε ευχαριστούμε γιατί είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά και σε ευχαριστούμε γιατί κοντά Του μπορούμε να βρούμε ανάπαυση στις ψυχές μας. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε για πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε οι αλήθειες αυτές να ριζώσουν μέσα μας, μέσα στο νου μας και μέσα στο πνεύμα μας, για να γίνουν βίωμα για τη δόξα τη δική σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.